Uiți, frați și surori, stimați ascultători, aș dori să vă invit să ne ridicăm în picioare pentru a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu care se află scris în Cartea Geneza, capitolul 34, voi da citire de la versetul 1 până la versetul 13, pagina în Biblie 38. Până când veți găsi pasajul, doresc să vă mulțumesc în mod personal pentru susținerea bisericii în rugăciune, cei care ați aflat de trecerea la cele veșnice a mamei mele este cea de-a doua pierdere pentru noi, pentru familia noastră în acest an. În vară a plecat la Domnul mama soției mele, mama soacră, care s-a arătat a fi și mama mea, am iubit-o și m-a iubit ca pe copilul ei. Iar acum mama mea și singura mângâiere care este în această durere este conștientizarea de faptul că au plecat ambele, au plecat pregătite. Am putut să văd dragostea din viața lor, din inima lor, modul lor de a fi, rugăciunea, și îi mulțumesc lui Dumnezeu, dacă așa a hotărât El, îi mulțumesc pentru acest lucru. Geneza, capitolul 34, începând cu versetul 1. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat să o liniștească. După aceea Sihem a zis tatălui său Hamor, ia-mi de nevastă pe fata aceasta. Iacov a aflat că-i necinstise pe fiica sa Dina și fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov a tăcut până la întoarcerea lor. Hamor, tatălui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească, dar când s-au întors fiii lui Iacov de la pășune și au auzit lucrul acesta, s-au supărat și s-au mâniat foarte tare, pentru că Sihem săvârșise o mișelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov. Așa ceva n-ar fi trebuit să se facă niciodată. Hamor le-a vorbit astfel, fiul meu Sihem s-a lipit cu toată inima de fata voastră, vă rog, dați-o de nevastă și încuscriți-vă cu noi, voi dați-ne pe fetele voastre și luați pentru voi pe ale noastre. Locuiți cu noi, țara vă stă înainte, rămâneți în ea, faceți negoți și cumpărați pământuri în ea. Sihem a zis tatălui și fraților Dinei, să capă trecere înaintea voastră și vă voi da ce veți cere. Cereți-mi o zestre cât de mare și cât de multe daruri și voi da tot ce veți zice, numai dați-mi fata de nevastă. Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, în timpul care îmi stă în față, aș dori să transmit Bisericii Elim un mesaj pe care am să-l intitulez Tăcerea Tatălui, Păcatele Părinților. Știind că este a treia duminică din luna, am căutat să fiu fidel sfatului pe care fratele păstor Dorin ni l-a transmis în biroul bisericii. Țin minte ceea ce ne-a spus, a spus, stimați frați slujitori, părinții mă sună, că ar dori ca a treia duminică slujitorii să se concentreze pe mesaj de învățătură atunci când sunt binecuvântări de copii. Așa că m-am rugat în gând și am zis, Doamne, măcar, fă te rog, măcar o binecuvântare să fie, ca să nu-mi pregătesc mesajul și să nu fie una. Și ia că Domnul a adus patru, acum nu am ce să cârtesc, pentru că m-am rugat să fie măcar una, așa că voi reduce mesajul cât voi putea. Tăcerea unui tată, păcatele copiilor. Am învățat în ultimii 17 ani de parentaj, de când o avem pe Priscila, că a fi părinte nu este o experiență deloc ușoară. Este o experiență încântătoare, dar există și momente în care poate fi și o excursie dificilă. Sigur, parentajul sau calitatea, responsabilitatea de a fi părinte nu este lipsit de recompense, fiindcă are grijă bunul Dumnezeu să te recompenseze prin copiii tăi. Acest parentaj nu este lipsit de emoții, el creează emoții puternice în viața de familie, chiar până la lacrimi. Are momente deosebite în care poți să fii foarte mulțumit, să privești în urmă, să fii foarte mulțumit de ceea ce ai făcut, dar există și momentele sale dureroase. Mi-aduc aminte, citeam o întâmplare și mă gândeam la un om care împingea un căruț printr-un supermarket, era un tată, împingea un căruț cu un bebeluș care țipa și nu mai putea potoli. Și în timp ce bărbatul cobora pe culoar cu căruciorul, își repeta cu voce mai înceată. Păstrează-ți calmul, George, nu te entuziasma, nu țipa, George. Dar o doamnă l-a zărit și voia să laude pentru curajul lui, să era de admirat, și s-a adresat spre el și a spus: Domnule, cu siguranță că trebuiești lăudat pentru răbdarea ta în încercarea de a-l face pe micuțul George să tacă. La care acel bărbat se întoarce spre acea doamnă și a spus: Doamnă, eu sunt George. Așa cum am spus, a fi tată sau părinte este o experiență încântătoare, dar uneori poate fi o excursie dificilă. După unele sondaje care s-au făcut în anul 1940, într-o școală la care au participat profesorii acelei școli, au fost rugați să descrie care sunt problemele de disciplină cu care se confruntă ei în școlile lor, la care ei au selecționat 7 dintre ele, care sunt în top, în 1940, vă rog să rețineți, undeva într-o școală din America. Vorbesc unii cu alții în timpul orelor, mestecă gumă în timpul orelor, fac mult zgomot deranjând cursurile, se plimbă prin sală în timpul cursurilor, poartă îmbrăcăminte necorespunzătoare și aruncă hârtiuțele pe jos în loc să le pună la coșul de gunoi. În aceeași școală, după 40 de ani, se face un alt sondaj, bineînțeles cu alți profesori, cei din 40, mă gândesc că or fi ieșind la pensie, dar s-au dus să facă un alt sondaj și ascultați acum, în 1980, după 40 de ani, care sunt cele 7 top probleme de disciplină din școli? Violuri, tâlhării, atacuri armate, spargeri, incendieri, bombardări cu grenade și crime. Așa cum spuneam, a fi părinte este din ce în ce mai greu, în ciuda tuturor resurselor pe care le avem acum la dispoziție, față de părinții noștri, față de străbunicii noștri, care poate nu le aveau așa cum le avem noi. Când am privit spre acest capitol, capitolul 34 din Geneza, am fost atras în mod deosebit de versetul 5, care spune: și Iacov a tăcut până la întoarcerea lor. Având în vedere că s-au petrecut anumite lucruri privitoare la copiii lui Iacov, această tăcere a lui Iacov este una dubioasă, este una foarte stranie. Pur și simplu am fost atras de faptul că Iacov a fost un tată tăcut. Capitolul acesta 34 ne prezintă câteva păcate ale fiilor lui Iacov. Dacă vreți, capitolul 34 din Geneza este unul din episoadele dureroase din viața patriarhului Iacov. Aproape că nu se pomenește despre Dumnezeu aici, în acest capitol. Vedem că în acest capitol, care relatează acest viol comis asupra Dinei, Dumnezeu este inexistent ca și relatare, este inexistent în viața lui Iacov, fiindcă se pare că ceea ce s-a făcut aici s-a făcut fără Dumnezeu, fiindcă nu a fost implicat și nu a fost chemat Dumnezeu. Atunci când privim spre acest capitol, deși atunci când am studiat acest pasaj biblic, am văzut că foarte mulți comentatori care comentează cartea Geneza au trecut așa peste capitolul 34 fără măcar să spună un cuvânt. Au sărit de la 33 la 35. Foarte mulți au spus prea puține lucruri despre acest capitol întunecat, Geneza 34. Dar ceea ce aș dori să vedem noi, aș dori să vedem lumina din mijlocul întunericului. Aș dori să vedem o lumină în mijlocul acestui capitol întunecat 34 din viața lui Iacov și aș dori ca aceste greșeli pe care Iacov le-a făcut în calitatea lui de tată, să căutăm să privim la ele și să căutăm să ne gestionăm viața în calitate de părinți, de tați, în așa fel încât să nu le repetăm. Așadar, revin asupra titlului care va ghida acest mesaj: tăcerea tatălui, păcatele părinților. Atunci când voi aborda acest subiect, n-aș dori să mă prezint ca un expert. Dimpotrivă, ca tați, ca părinți, avem și noi greșelile, slăbiciunile noastre și cerem bunului Dumnezeu să ne ajute în această misiune dificilă a parentajului, ca să putem spune și noi ca Iosua: iată-mă pe mine și copiii pe care mi-am dat Domnul. Iată-ne să fim o mărturie în Israel, să fim o mărturie în Elim, să fim o mărturie pentru Bruxelles și pentru lumea aceasta. Și când va veni Domnul să ne ia la El, fie prin răpire, fie vom trece la El prin moarte, copiii noștri să nu lipsească de lângă noi. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Aș dori în sensul acesta să fiu mai degrabă în asentimentul lui John Wilmot, care spunea: înainte să mă căsătoresc, am avut 6 teorii despre creșterea copiilor. Deci acum am 6 copii și nu mai am nicio teorie. Haideți să ne oprim la primul lucru, și anume o primă tăcere a lui Iacov, pe care o putem remarca, este faptul că Iacov nu a reușit să-și controleze copiii. Primul gând, Iacov nu a reușit să-și controleze copiii. Pretextul la acest capitol 34 în întregime este ceea ce s-a petrecut în versetele 1 și 2. Este tragicul viol de care Dina, fata lui Iacov, avută cu Leia, a avut parte. Ultima parte a versetului 2 ne spune: a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. Aceste lucruri nu sugerează altceva decât ceea ce în ziua de astăzi noi îl numim viol. Dar privind la aceste circumstanțe care au dus la acest fapt rușinos, am putea observa că sunt două părți vinovate în acest episod. În primul rând, este vinovat cel care a comis violul asupra Dinei, și anume Sihem, fiul lui Hamor. Dar în al doilea rând, este vinovat și omul care a crescut-o pe Dina. Sigur, poate vei spune: wow, frate Daniel, omul care a crescut-o pe Dina este tocmai Iacov, tatălui. El a fost un patriarh, apare în Cartea Sfinților, apare în Cartea Evreilor, ca un patriarh, ca un om plin de credință. Este adevărat acest lucru? Însă aceasta nu înseamnă că patriarhii n-au avut și scăzămintele și greșelile lor, de la care trebuie să învățăm, și dacă Duhul Sfânt a găsit cu cale ca să relateze acest episod neguros, încețoșat din viața lui Iacov, noi trebuie să respectăm și să ne lăsăm inspirați din toată Scriptura, din toate Scripturile, fiindcă toată Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, poate vă gândiți de ce am spus că are și Iacov o parte de vinovăție. Deduc acest lucru pe baza afirmației din versetul 1: Dina a ieșit să vadă pe fetele țării, care este o afirmație foarte sugestivă. Acum, vă rog să înțelegem împreună care a fost contextul care a dus la acest fapt. Dacă citim Geneza, capitolul 33, versetul 18, doar un capitol anterior, ni se relatează aici despre Iacov. La întoarcerea lui din Padan Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în țara Canaan, și a tăbărât înaintea cetății. Iacov a trăit toată viața lui în corturi, fiindcă era un peregrin, așa ca și părinții lui, ca și Avram, ca și Isaac. Iar ceea ce caracterizează viața unui peregrin este cortul și altarul. Cortul reprezintă faptul că ei și noi, de asemenea, în calitate de peregrini, noi suntem străini și călători prin această lume. De aceea, patriarhii aveau interdicție de la Dumnezeu ca să-și construiască case sau să-și cumpere ogoare să se stabilească undeva. De ce? Fiindcă cortul este ușor demontabil, l-ai demontat, l-ai instalat într-o zi, două, mă gândesc, corturile mai mari, ia puțin timp, dar nu-ți ia cât zidirea unei case, l-ai demontat și ai plecat mai departe ca să fii fidel chemării divine a lui Dumnezeu. Așa a procedat Dumnezeu cu toți patriarhii. I-a chemat dintr-un loc, ca și pe Avram, și i-a chemat după el, fiindcă Dumnezeu mergea înaintea lor, ca să ajungă într-un alt loc. Aceasta era viața lor, care este un prototip pentru noi. Atunci când privim viețile lor, noi trebuie să înțelegem că și noi suntem străini și călători acestei lumi. Noi nu datorăm nimic lumii acesteia. Și ei mai aveau în viața lor ceva, și anume altarul, care este simbolul închinării, a unei închinări sfinte, a unei închinări curate înaintea lui Dumnezeu. Însă Iacov deja pierde această țintă, această mărturie divină, și această mărturie o pierde deja atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 17 din capitolul 33 că Iacov a zidit o casă. Zidind o casă, Iacov vrea să-i transmită lui Dumnezeu ideea că s-a săturat să tot fie călător ca și părinții lui și ar vrea să fie și el stabil, să se stabilească într-un loc. Ori menirea lui Dumnezeu cu privire la patriarhi este, așa cum am spus, ca ei să fie străini și călători, fiindcă ei erau niște modele pentru biserică, care nu este din lumea aceasta, care nu aparține lumea aceasta, care nu datorează nimic lumea acesteia și care este chemată de Dumnezeu ca să fie împreună cu El în veșnicii, să aibă parte de o locuință veșnică care nu este făcută din mâini omenești și nu este din zidirea aceasta. În al doilea rând, Iacov, ajungând în Padan Aram, pierde și aici mărturia acelui fapt că el trebuia să fie un patriarh care să reprezinte pe Dumnezeu, și anume aici îl vedem cumpărând, negociind, cumpărând anumite ogoare. Ei bine, locul în care s-a așezat chiar lângă un oraș. Bineînțeles, fac o paranteză, deși Iacov a zidit o casă, Duhul Sfânt ignoră acest aspect și caută cumva să treacă peste această greșeală a lui Iacov, și vedem în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetele 9 și 10, că prin credință a venit, s-a așezat în țara făgăduinței, într-o țară care nu era a lui, vorbea despre Avram, și ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori, și spune despre ei că s-au așezat și au locuit în corturi. Vedeți, Duhul Sfânt alege să treacă peste acel episod al zidirii casei, fiindcă, sigur, o singură greșeală nu caracterizează întreaga viață de slujire a unui patriarh, a unui om al credinței, așa cum a fost Iacov. Revenind la copiii lui Iacov, aceștia trăiseră la țară și, mai bine zis, la sat, locuiau în corturi și nu erau echipați pentru frumusețile, în ghilimele, de la viața de la oraș. La fel, această tânără, am putea să o numim naivă, așa cum a fost Dina, ea nu era echipată pentru acea viață de la oraș. De aceea, cuvântul, atunci când ne spune că Dina vroia să vadă pe fetele țării, pur și simplu mie îmi place să cred că Dina n-a fost răpită și violată de Sihem, ci mai degrabă a fost ademenită și a fost sedusă. Aș vrea să reconstitui în mintea mea și să vă prezint episodul care a avut loc în acea zi. Probabil Dina nu s-a dus oricum, nu? N-a lăsat ce știu ce făcea ea acolo cu oile, pentru că ei erau păstori, se ocupau, și dintr-o dată neschimbată s-a dus, a zis plec la oraș, nu? Mă gândesc că și-a fi luat o rochie vintage, din aceea cu broderie de bumbac frumoasă, s-a echipat, s-a pieptănat, s-a îngrijit și s-a dus, s-a consultat cu părinții, a spus, poate le-a spus direct, vreau să merg să văd pe fetele țării. Este posibil că acest Sihem s-o fi zărit pe Dina tocmai în timpul negocierilor, atunci când Iacov a cumpărat terenuri de la tatălui Hamor. Ei bine, Dina, nefiind pregătită, trăind la țară, trăind la sat, cu această viață sclipitoare la oraș, dar și cu nopțile întunecate ale orașului, ea a cedat farmecelor acestui prinț pe nume Sihem. Era un prinț fermecător, era un prinț avut, nu? Și sigur, ea fiind naivă, probabil a acceptat să fie ademenită, să meargă la o petrecere, și a cedat pas cu pas. Mai întâi petrecerea, fetele țării, tovărășiile rele, cum spune Apostolul Pavel, că strică obiceiurile bune, iar dintr-o dată s-a trezit în casă la Sihem, și restul cunoașteți ce s-a întâmplat în Biblie. Avem aici a face cu prima tăcere a lui Iacov. Așa după cum spunea și Griffith Thomas, un comentator al Sfintelor Scripturi, spunea, gândul de a vizita pe fetele țării era unul inedit, dar mă gândesc, spunea el, ce au făcut Leia și cu Iacov atunci când au auzit că Dina merge să viziteze pe fetele țării. Nu? Și ne punem și noi această întrebare, Iacove, stimate tată, pe nume Iacov, ce ai făcut tu atunci când Dina se echipează și iese să viziteze pe fetele țării? Și această întrebare ne-o pune și nouă Duhul Sfânt astăzi. Ne controlăm noi, copiii noștri? Ce fac eu și ce faci dumneata, stimate tată, când vezi că fiica ta, că fiul tău se pregătește să se ducă undeva? Care este controlul tău parental? Oare nu un părinte ar trebui să aibă ultimul cuvânt în sensul acesta? Vreau să vă spun, Iacov s-a făcut vinovat, părtaș la acel act ticălos de viol care a avut loc, fiindcă în calitatea lui de tată, el nu a împiedicat-o să se ducă să viziteze, să vadă pe fetele țării. Așa cum spunea Chuck Swindoll, un autor creștin foarte bine pregătit pe teme legate de familie, scrie despre acest păcat al permisivității următoarele. Profesorii o văd în sălile de clasă astăzi, comercianții se confruntă cu ea în magazine, polițiștii se întâlnesc cu ea, cu permisivitatea zilnic, liderii de tineret din biserici se ocupă de ea și ei. De ce? Fiindcă părinții nu vor să se ocupe de ea acasă. Stimați părinți, ar trebui să ne ocupăm mai mult de permisivitatea noastră. Și zic, bunul Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Nu este deloc demodat ca un părinte să ceară copilului să-i spună unde mergi, până la ce oră ai de gând să stai, când învii acasă. Un părinte trebuie să aibă control asupra copilului, să stabilească limite, să stabilească, mă rog, anumite standarde și să aplice anumite reguli în familie. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. A nu păzi viața copiilor tăi și a nu avea control asupra vieții copiilor tăi te descalifică din calitatea ta de părinte. Se duce o luptă continuă pentru copiii noștri, dragii mei, nu uitați. Satana vrea să-i revendice pentru el. Lumea aceasta vrea să-i corupă, firea vrea să-i controleze. Dacă vei ceda un singur centimetru, nu uita, diavolul îți va lua un kilometru. Și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Ieremia, capitolul 9, versetul 21, moartea s-a suit pe ferestre, a intrat în casele noastre împărătești. Ce suntem noi? Suntem fii de împărați, nu-i așa? Deci moartea a intrat în casele noastre împărătești. Stimate tată, caută să ai un control asupra copilului tău și să închizi toate acele ferestre pe care le identifici una câte una, pentru ca moartea să nu intre în familiile noastre. În al doilea rând, aș dori să vedem o a doua tăcere, cea de-a doua tăcere a lui Iacov. Dacă prima tăcere a fost aceea de a nu-și controla copilul, de a nu spune nimic, de a tace și a lăsa-o pe Dina să facă ce vrea, să meargă unde vrea, cea de-a doua tăcere este faptul că el nu a reușit să poruncească copiilor săi. Știți care era un lucru pe care Dumnezeu îl remarcă și îl îndrăgește mult la Avram, la bunicul lui Iacov? Era tocmai faptul, în Geneza 18, versetul 19, Dumnezeu spune despre Avram, căci eu îl cunosc, eu îl știu pe Avram și știu care să poruncească copiilor lui după el, să țină în totul calea Domnului. Acest aspect al caracterului lui Avram era atât de bine primit de Dumnezeu, încât Duhul Sfânt consideră că trebuie așezat aici, în această carte, Geneza. Însă, în acest episod, în Geneza 34, observăm că Iacov a fost falimentar la acest capitol în a reuși să poruncească copiilor lui. Versetele 3 la 19, în ciuda ceea ce s-a întâmplat cu Dina, Sihem, fiul lui Hamor, a făcut totuși un lucru onorabil, n-a lăsat lucrurile așa, ci s-a îndrăgostit de Dina și chiar a dorit să o ia de nevastă, astfel încât îl trimite pe tatălui să negocieze această căsătorie. Îmi plac atât de mult cuvintele pe care le-am citit ale ducelui de Windsor, pe nume Edward, care spune despre societatea noastră contemporană și el remarcă următoarele lucruri. Și spunea el, acest duce, ceea ce mă impresionează la această cultură este cât de bine știu părinții să asculte de copiii lor. Tată, du-te, ia-mi eu de nevastă, că-mi place. Cine a mai spus asta? Și Samson. Ia-mi eu de nevastă, că-mi place. Vedeți cum ascultă părinții de copiii lor. La Biblia ce spune? Copii, ascultați în Domnul voi de părinții voștri. Dar atât de bine știu părinții să asculte de copiii lor. Când frații Dinei au auzit ce s-a întâmplat, s-au întărâtat de mânie și a avut loc un apel la arme. S-au gândit să se înarmeze și să-i nimicească. Dar bineînțeles, nu oricum, ci printr-un vicleșug, fiindcă din punct de vedere numeric, acei bărbați erau mai numeroși decât ei, așa că aveau nevoie de o stratagemă, de un vicleșug. Acum, ascultați cu atenție versetul 13. Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem ne cinstise pe sora lor Dina. Imaginați-vă scena. Se întâlnesc la negocieri. Era Hamor în spate, mă gândesc, fiul lui Sihem. Aici era Iacov primul, nu? Era tată, nu? Șeful casei. Și apoi fiii lor. Vă rog să observați cum se derulează discuția. Hamor îl reprezenta pe Sihem, fiul lui care avea dorință să o ia pe Dina, nesoție. Iacov era primul. Îmi imaginez scena, așa era normal. Și vă rog să observați cine negociază cu Hamor. Iacov? Copiii. Dar cum era normal? Spuneți dumneavoastră, cum era normal? Cine să negocieze? Cine era normal să negocieze până la urmă? Se mărită Dina, nu se mărită Dina? Frații ei? Nu tatăl ei? Vedeți, aici avem a face cu cea de-a doua tăcere a lui Iacov. Place să cred că atunci când îi convenea, Iacov tace. Însă era aceasta și voia lui Dumnezeu? Probabil dacă lucrurile se rezolvau altfel. Mă rog, și dacă nu dădea pe Dina, tot îi se plăteau, mă rog, anumite pagube, oarecum să arate moral, să spele, dar Iacov ține doar la imaginea lui și spune, voi mă faceți urât locuitorilor țării. Dar doar asta l-a durut pe Iacov. Vedeți, el tace cu privire la păcatele fiilor lui. El ține doar la imaginea lui. Zice, voi o să împătați imaginea mea de Iacov, de patriarh, în fața locuitorilor acelor țări care vor auzi. După ce s-a produs, s-a petrecut ceea ce s-a petrecut, știți, istoria, le-au cerut să se taie împrejur, au spus, noi avem o problemă spirituală, nu este chiar așa cum credeți voi, dacă vreți să, să ne încuscrim cu voi, trebuie să vă tăiați împrejur, să vă faceți evrei. Și bineînțeles, știți ce a urmat. Și Iacov tace cu privire la păcatele fiilor lui. Iacov putea să le spună, băieții mei, cum puteți să vă permiteți să blasfemiați, să pervertiți un simbol sfânt, un simbol al circumciziei, care este legătura între un popor și Dumnezeu? Cum v-ați permis să-l blasfemiați? Să le cereți să se taie împrejur și apoi să-i omorâți? E ca și un tată, să zic, din biserică de aici, care cineva ar curta-o pe fiica lui și ar spune, băi, tu ești din lume, dar zice, uite, botează-te, să nu zică biserica, băi, că uite, am luat pe cineva nebotezat. Și atunci numai să-l bagi în apă, să-l botezi. Ceva de genul ăsta, vedeți? Unde este acțiunea, porunca lui Iacov? Acestea lipsesc cu desăvârșire. Cu câțiva ani în urmă, o cameră de comerț a Statelor Unite a publicat un articol în mod sarcastic cu o listă de 12 reguli, și anume cum să-ți antrenezi copilul să devină un delicvent. Bineînțeles, noi privim spre această listă și ne dăm seama că trebuie să nu facem așa. Când copilul tău este încă mic, dă-i tot ce vrea. În acest fel, când se va face mare, va crede că lumea îi datorează o viață. 2. Când vine acasă cu înjurături și glume proaste, râde de el, încurajează-l. Pe măsură ce va crește, va veni cu fraze, în ghilimele, și mai drăguțe, care te vor da pe spate. 3. Nu-i oferi niciodată nicio pregătire spirituală. Așteaptă până la 18 ani, când va decide el însuși ce este bine pentru el. 4. Evitați să folosiți cuvântul ai greșit, deoarece aceasta va da copilului dumitale un complex de vinovăție. Îl poți ajuta să creadă mai târziu, când va fi arestat, pentru că a furat o mașină, că de fapt toată societatea este împotriva lui și el este un biet persecutat. Ridică după el de jos toate cărțile, șosetele, hârtiile, pungile și hainele. Fă totul pentru el. Și astfel va fi experimentat în aruncarea lucrurilor și a responsabilităților asupra altora. Lasă-l să citească toate materialele tipărite pe care poate pune mâna. Ziare, reviste, chiar și pentru adulți, nu te gândi să-l monitorizezi niciodată. Sterilizează argintăria oferindu-i cărți creștine, dar lasă-l să-și rănească mintea cu gunoaie. Ceartă-te cu nevasta frecvent în prezența lui și apoi nici el nu va fi surprins când căsnicia lui se va destrăma. 8. Satisfă-i orice poftă de mâncare, băutură și confort. Orice dorință senzuală trebuie satisfăcută, căci negarea poate duce la frustrări dăunătoare. Că asta spun ei, negarea. Oferă-i copilului tău toți banii de cheltuială pe care și dorește. Nu-l împinge să-și câștige proprii lui bani de buzunar. De ce ar trebui să sufere în viață așa cum ai suferit tu? 10. Ia-i partea împotriva vecinilor, profesorilor și polițiștilor, fiindcă toți sunt nedrepți împotriva lui. Când intră în necazuri reale, fabrică-ți scuze de unul singur și spuneți, niciodată n-aș fi putut să fac nimic bun pentru el, este o sămânță rea. Vedeți, aceste lucruri au fost scrise, cum să ai un copil delicvent. Noi să învățăm să nu facem așa. Să vedem că toate aceste lucruri sunt nocive și ca atare, în calitate de părinți, ar trebui să intervenim la timp, până când nu este prea târziu. Proverbe 22:6 ne spune: învață pe copil, nu pe adult la 18 ani, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și ultimul lucru pe care aș dori să-l vedem, cea de-a treia tăcere a lui Iacov: nu a reușit să-și corecteze copiii. Se pare că ochii lui Sihem și Hamor erau, aveau o măhramă atunci când își conving conaționalii lor că ei trebuie să se taie împrejur, să facă ceea ce trebuie făcut ca să poată avea afaceri cu acești bărbați prosperi ai lui Israel, să aibă afaceri și să fie împreună o comunitate puternică și așa mai departe. Observăm în versetul 30 că în loc ca Iacov să-și condamne, să-și corecteze fiii pentru ceea ce au făcut, așa cum anticipam, el era supărat doar pentru faptul că i-au pătat imaginea, fără să intervină într-un mod concret. El procedează, de fapt, mi-aduce acest lucru aminte de un episod din viața lui Eli. Chiar dacă aici Iacov, în sfârșit, ia cuvântul și spune ceva, totuși el nu acționează. Tăcerea lui o văd de data aceasta nu verbal, ci o tăcere în sensul lipsei de acțiune. El nu acționează asupra copiilor lui. Sigur, Simeon și Levi nu mai erau acei copilași pe bicicletă, dar cu autoritatea lui de tată, el avea autoritatea și puterea necesară, fiindcă tații în acea epocă patriarhală erau respectați și avea autoritatea necesară să ia deciziile necesare. Acest episod îmi aduce aminte de fiul lui Eli, despre care Duhul Sfânt consemnează în 1 Samuel 2:22-24, Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul, a aflat că se culcau și cu femeile care stăteau afară la ușa cortului întâlnirii. El i-a zis: pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul de la faptele voastre rele. Nu, copii, ce auzi spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Știți ce a făcut el? Doar i-a mustrat fără a face ceva concret. Poate vin unii, vă spune: frate Daniel, ce ar fi putut să facă? Era mare preot, putea să-i scoată afară din slujba preoției, corect? Ăsta e primul pas, dar să le spună: eu v-am hirotonisit ca preoți, eu vă scot afară din slujba preoției. Voi nu mai aveți dreptul de astăzi să fiți preoți. Când a ajuns la cunoștința lui, trebuia să acționeze concret. Dar vedem aici o tăcere a lui Eli, iar reacția Domnului o vedem în 1 Samuel 3:13, îi spune Domnului Samuel cu privire la Eli și casa lui: i-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat fără ca el să-i fi oprit. Vedeți? Noi, în calitate de părinți, noi trebuie să acționăm, nu doar să mustrăm atunci când este cazul. Când este ok mustrarea și copilul se îndreaptă, este ok. Când nu se îndreaptă, noi trebuie să facem un pas mai departe. Și spune Solomon în Proverbe 23:13: nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, ai scos sufletul din locuința morților. Proverbe 29:15: nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Proverbe 13:24: cine cruță nuiaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. De aceea aș dori să vedem copiii nu ca și pe o cheltuială, ci ca o investiție în timp. Și nu uitați, dacă Dumnezeu este acela care ne vorbește în Cartea Evrei, că dacă părinții noștri pe care îi avem pentru anumite zile pe pământ ne pedepsesc, ne mustră și ne pedepsesc, cu cât mai mult noi ar trebui să primim mustrarea din partea lui Dumnezeu. Acum, nu uita, acest mesaj se adresează părinților, dar se adresează în mod deosebit taților. Stimate tată, dacă vrei să ai un copil pe care nu doar să-l aduci la binecuvântare, să ai satisfacția că va încheia legământ cu Domnul în apa botezului și îl va sluji toată viața pe Domnul Iisus Hristos, tu trebuie să-l controlezi, tu trebuie să-i poruncești și tu trebuie să-l corectezi și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.